Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastů na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je ShopTet, největší poskytovatel e-shopových řešení na českém a slovenském trhu. Více se o něm dozvíte na www.shoptet.cz. Jak růst a vydělávat na volné noze a jak celkově rozvíjet freelance business. Téma, které zajímá řadu mých posluchačů a já si o něm budu povídat s Jirkou Benediktem. Ten je lektor inovačních a digitálních dovedností, školí ve firmách Lean, Design Thinking, inovační dovednosti a umělou inteligenci. Vedle toho také natáčí videa na YouTube, nahrává podcast a píše blog. Ročně vyfakturuje kolem 3,5 milionu korun a my rozebereme, jak to dělá a jak podniká. Jirko, já tě vítám po čase zpátky, ahoj.
Ahoj, Jirko.
Co tě dostalo na volnou nohu? Jestli se nepletu, tak je to přibližně 10 let?
Je to 10 let. Já jsem začínal v korporátu, pak jsem byl 3 roky ve startupu a tam to nešlo úplně podle mých představ a jak to ve startupu bývá, až nebylo to až tak úspěšný. A já jsem získával od mých bývalých klientů nějaké zakázky, já jsem se chtěl odpočívat na svoje projekty, na workshopy, inovační a digitální. A pak jsem zjistil, že to vlastně mi dělá mnohem větší radost než práce v tom startupu, tak startup jsem ukončil a 100% času věnuju svým klientům, inovacím, digitálním dovednostím a workshopům.
V čem vnímáš největší rozdíl mezi tím korporátním prostředím, startupovým prostředím a podnikáním na volné noze?
Já jsem byl docela v šoku, když jsem šel do toho startupu, protože já jsem dělal management konzultanta, to znamená 100% mý práce byla projektová pro externí klienty a většinu času já jsem měl možnost trávit prací s vysokou přidanou hodnotou, to znamená přemýšlet o konceptech a hrabat se v datech a mluvit s lidma o jejich biznisu a tak. A to bylo fajn, když přijdeš do toho startupu a řešíš vlastně, já tomu říkám surfování na vlně průseru, že prostě od rána do večera řešíš jako velmi, velmi silně operativní věci. To jsem si uvědomil, že tohle to jako nechci dělat. Jasně, samozřejmě, je to potřeba. Každý startup takhle je, prostě to hroutící mechanismus, který má obrovské množství operativy. A to, co já vnímám obrovskou výhodu na té práci na volné noze, že já mám extrémně malý podíl jako věcí, které nedělám rád nebo které jsou operativní. Já fakt jako v mém aktuálním setupu 95% času, možná 90% času trávím fakt jako věcí, které dělám rád. Jo. Jsem mluvím s klientama, přemýšlím, vzdělávám se a to je na tom úplně super.
Já znám řadu lidí, kteří teď třeba pracují v korporátu nebo v nějaké firmě, jsou zkrátka zaměstnaní a přemýšlí o té volné noze. Tak co je na tom přechodu nejtěžší?
No asi ta absence, ono to zní banálně, jo, a možná už třeba teďka po 10 letech se nedokážu to tak vcítit, ale pamatuju si živě, že je to prostě ta absence té měsíční výplaty. Jo, zní to takhle banálně. A ta nejistota v tom, jako bude vůbec mít jako někdo o mě zájem. Jo, teďka třeba manželka přecházela na volnou nohu, ona dělá konzultantku v regulatory ve zdravotnictví. A jo, taky to říkala, prostě jako bude někdo vůbec mít jako zájem, ale v dnešní době, jo, zvlášť v dnešní době bych řekl, je takový nedostatek freelancerů, že pokud člověk něco aspoň trochu umí, tak za týden je vybukovaný.
Takže ty si ten strach neměl?
No měl, určitě měl. Já jsem tam byl přechod toho startupu, tam člověk jako nemá úplně moc jako úniku, jo. Tam zase výhoda v tom startupu byla, že jakmile jsem se tomu upsal, jo, tomu týmu a těm investorům a tak jako už člověk jako nemůže jednoduše hodit za brzdu, protože tam jsou ty lidi, že jo, a tak, jo. Je pravda, že kdybych na volnou, přímo se start z korporátu na volnou nohu, bych se možná odhodlával deal, protože prostě tam, jo, ten startup byla konkrétní příležitost, jako teď můžeš prostě jít a být součástí tady toho, mně to přišlo fajn, takže, ale jako na volnou nohu bych měl tendenci to prokrastinovat a odkládat, jo, takže.
No to bys určitě nebyl sám a jako z mý zkušenosti právě ten strach z toho, že o mě nebude zájem, je jedním z těch nejčastějších důvodů, proč to lidi, jak ty říkáš, prokrastinujou.
Jak se ale s tím manželka, promiň, manželka říká, že jsem do ní kopal 8 let, než jsem ji vykopal vykopal z korporace na volnou nohu a teď po necelém roce říká, že už by nikdy neměnila.
No tak to si už po dvou letech svého podnikání na volné noze byl přesvědčený o tom, že to je nejlepší cesta.
Přesně tak.
Jak teda ten strach zvládnout, jako překonat strach z toho, že o mě nebude zájem?
To je dobrá otázka. Tak jako dá se teoreticky, nevím, jak je to reálné, jako dělat to třeba při práci. Jo? Ono já vždycky říkám, že při vším respektu, mý klienti jsou velké korporáty, já mám jako obrovský respekt k tomu, jako co tam ty lidi dělají, nerad bych to viděl jako černobíle. Jo, ale vlastně práce na plný úvazek je víceméně designovaná tak, aby člověk neměl energii a čas dělat něco jiného. Jo, tak je to trošku, v některých firmách je to součástí jako firemní kultury, jo, prostě aby člověk jako nemohl k tomu něco dělat. To znamená, že to většinou jako nejde, nebo já bych jako nebyl ochoten jako to dělat. Podle mě prostě teď nebo nikdy. A navíc ještě to vytváří takovou, ta korporace, aspoň u mě to tak bylo, že vytváří inflaci životního stylu, takže jako sice platí dobře, ale člověk jako si navykne velmi rychle, takže pak jako třeba ztratí možnost generovat, ztratí schopnost generovat jako úspory. Jo, jsem si říkal po škole, to je super, všem povýšej, tak vlastně veškerý rozdíl prostě budu ukládat, ty peníze nepotřebuju. Jo, teď ještě nedávno jsem vyžil jako student. No ta inflace životního stylu probíhá, tím pádem lidi nejsou schopni ušetřit dost, aby mohli mít ten runway třeba půl roku, rok na tu cestu na volnou nohu.
No teď jsi mi vlastně řekl, v čem je to těžký a proč vlastně má opodstatnění se bát. Tak co s tím strachem teda udělat?
Ale pak už další jako rady nemám. Jo. Já lezu na skalách asi 10 let. Jo. Málo a špatně, jo, bych jako, protože jsem slabý a tlustý, vždycky jsme lezeli s kamarádem takový ty big wally, takový, tak tam si prostě půl dne prostě, nebo celý den v té skále. A lidi se mě nás ptají, jako, to se nebojíte v takový vejšce? Já říkám, bojíme. Jo. Já si myslím, že určitě jako reziduální strach prostě tam jako vždycky je, jo. Že nevím, jestli to jde nějak jako odbourat. Jo, možná jsou nějaké techniky, takový to říci, všechno je reverzibilní, jo, jasně. Většinou dneska ty korporáty, když řekneš, že odcházíš, tak na volnou nohu, tak mi řeknou, no, kdyby cokoliv, jo, s otevřenou náručí prostě tě jako okamžitě nabereme zpátky. Jo, takhle to prostě reálně funguje. I mě to nabídli tehdy před 10 lety. Řekli, hele, kdyby cokoliv, prostě jako my tě vezmeme zpátky, protože tě potřebujeme. Jo, takže vlastně ta možnost tam je a pak si prostě stanovit, podle mě dneska stačí si říct prostě půl roku, ale půl roku to zkusím. Jo. Je pravda teda, že já jsem ještě si nechal nějaký malý úvazek v tom korporátu, což teda to bylo čistě jako pro omezení mýho strachu. Jo. Tohle to je jako blbej nápad, jo. Jo, protože menší než plné úvazky v mnoha firmách znamená, že děláš na plný úvazek, ale za mý peněz. Jo. Takže ta firma na to není designovaná. Moc hodně firm, možná se to změnilo, jo. Dneska se o tom hodně mluví, nevím o tom, nerozumím tomu, ale prostě tehdy firmy nebyly designované na menší úvazky nebo flexibilní úvazky. Takže to moc nešlo. Prostě já, kdybych to dělal teďka znova, tak bych si dal půlroční runway, jo, v korporátu si nechal trošku jakoby otevřený vrátka, ale jen malinko, a pak bych jel, jo. Šance, že když, a pak bych prostě obvolal, kdybych šel na volnou nohu, tak bych prostě si udělal seznam, já nevím, 10 lidí, kteří mi nejvíc můžou pomoct, šel s nimi na oběd a to většinou stačí. Jo, zase mám reálně ten příklad té manželky, tam to trvalo dva telefony lidem, než se jí podařilo zabukovat. Jo, takže trvalo to méně než den, jo, na vyčlenění kapacity, protože jsem říkal, že mám tady prostě
jako,
klienty.
Jako méně než den a dva telefonáty na to, aby získala klienty, rozumím
aby
správně?
Aby získala jakoby 100% kapacity ve klientech. Jo, protože oni si to pak navzájem řekli a tak, jakmile se na trhu prostě objeví někdo nový, kdo něco umí, jo, a ona je dobrá, tak prostě ty lidi, nedokážu mluvit za všechny obory, jo, možná třeba v některých jako oborech, kde je hodně lidí, to tak není, ale myslím si, že když se na trhu objeví někdo nový, kdo něco umí, tak ty firmy po něm šáhnou.
Ty jsi zmínil dvakrát tu půlroční runway, nějaký polštář finanční na půl roku, abych případně vyžil. Co je půl roku v podnikání na volné noze? Když se bavím s firmami, tak mi kolikrát řeknou, že půl roku je vlastně strašně krátká doba. To je kolikrát jako, když nabereš jednoho člověka, tak to ještě nešlo za školí, než vůbec zjistíš, jak je a tak dále. Tak máš velkou část toho půl roku, ne-li celý půl rok pryč. Tak na volné noze je to kolik času?
Podle mě reálně ještě míň. Jo? Ty potřebuješ zjistit, za prvé, jestli je někdo ochoten tě najmout, a poté bod číslo dva, jestli je ochoten jako tě najmout znova. Jo? Jestli byl s tou prací spokojený, jo? Za tu cenu, kterou jsi to řekl. Jo? A to si myslím, že na tu jako vali... A pak se člověk, třetí věc, jestli takhle chci žít a baví mě to. Jo? A na validaci tady těch tří bodů podle mě stačí jako bohatě, záleží na oboru, jak dlouhý jsou ty projekty, jo? Ale půl roku úplně bohatě.
Takže za půl roku už jako bys měl fungovat, už by to podnikání mělo prosperovat. Rozumím
to už správně? Prostě za půl roku podle mě víš, jestli to bude fungovat nebo ne. To už je prostě zcela jasný. Troufal bych si říct, že dokonce i dřív.
Jak ty jsi scháněl první klienty? U tvý manželky to bylo o dvou telefonátech, tak u tebe to bylo jak rychlý?
To jsem ani nevolal nikoho. Jo. Já jsem, mě vytáhli na volnou nohu mý bývalí klienti, jo, jak jsem byl v konzultační firmě, byl jsem v tom startupu a najednou jsem dostal hovor, prostě hele, my vím, že jsi odešel, teď prostě jsme dostali zakázku pro klienta, kde jsi kdysi dělal, jsi jediný, kdo by je schopný to dodat. Tak jsem dělal třeba externě jako na volný noze pro tu svoji původní firmu, to byla první zakázka. Pak mi volal manažer, co odešel z té firmy, řekl, zakládáme novou firmu, jo, ale potřebujeme prostě, tehdy to jako nebyly žádný jako lukrativní věci. Já si myslím, že jsem tehdy dělal třeba jako slide deck. Jo. Řekl, ale ty můžeš dobře ty prezentace. Potřebuji nějakou jako fakt jako zakládal nějaký fond nebo něco. Potřebuji fakt jako dobrý prostě jako prezentaci s nějakýma jakoby bodama, v čem jsme silní a tak. A, jo. Takže pak někdo přišel, že bych chtěl, abych jim školil Excel ve firmě. Zase jakoby poměrně jako relativně jako málo lukrativní věci, ale jako opakovalo se to. Pak jsem se dostával k zajímavějším věcem. Jo. Zjistil jsem, že prostě jako můžu jít, nebál jsem se prostě s cenou pracovat, takže najednou jsem si, že to funguje. Jo. A teď prostě jsem byl v tom světě toho startupu. A říkal jsem, tam bylo víc důvodů. Jo. Tam byl důvod tři. Jo. Byl tam za prvý, mně ten styl startupový práce nevyhovuje. Já na to nejsem stavěný, jo, do toho startupu. Věc číslo jedna. Jsou lidi, když jsem to pak přenechal jako druhýmu novýmu řediteli, tak jsem říkal, jo, ten prostě dělá to, co se já jsem nesnášel, on to bude miluje, jo? On prostě se těší na to surfování, na ten průser, on se prostě těší, až půjde do práce, něco se pokazí. Jo? To je fakt jako neuvěřitelný, jak vidíš ty rozdíly v těch lidech, jo? To jsem tady jako nevěděl tolik. No takže, co jsem to říkal? Jo, takže tady to pak byl důvod ještě jako celkový setup té firmy tehda a třetí prostě ten nápad, a to už jak ve startupu bývá, ten nápad se prostě neuchytil tolik, jo. Takže měl jsem tady prostě jako takový jako nepříliš jako lákavý jako balíček věcí versus prostě jednou třeba za měsíc, dvakrát za měsíc jsem se jako by vyšel z téhle bubliny, prostě jako zaškolit, zaworkshopovat, prostě něco jako by zakonzultovat. A nevím si, že to bylo super, jo. A pak prostě pak to trošku eskaloval v tom startupu, pak jsem odešel a šlo to hrozně rychle dopředu. Jo, prostě pak jsem jako vyloženě, pak jsem pár lidem napsal, hele, jsem na volný noze a hnedka to prostě šlo.
Tohle to je totiž častý téma, který samozřejmě řeší freelanceri úplně na začátku, jak sehnat ty první klienty. Tak co bys jim doporučil teda?
Jednoduchý. Prostě udělejte si seznam lidí, o kterých si myslíte, že by mohli mít zájem o vaše služby a které osobně znáte. Jo. Většina lidí, pokud nejste úplně po škole, tak znáte nějaký lidi v tom oboru. Jo. Pokud ten obor dělali třeba pod velkou firmou, tak znáte lidi z oboru. A podle mě v dnešní době, možná ne, jo, možná prostě jako, to funguje jenom pro někoho, jo, ale prostě říct, hele, tady jsem na volný noze, mám volnou kapacitu. Jo, když pošlete tady ten e-mail nějakému penzu lidí, jo, případně pokud třeba nevíte přesně, jaký služby dělat, tak podle mě stačí napsat jenom jsem na volný noze a jako ty mě znáš a víš jako, co bych mohl umět a jako vymysl mi tu práci. Jo, v podstatě říkám lidem, teď se mě někdo ptal, jo, říkám, já nevím, co bych dělal. Já jsem to taky dlouho nevěděl. My to v podstatě klienti vymysleli, jako co pro ně můžu dělat. Mě to v životě nenapadlo, že by někdo chtěl teď už to dělám jako spíš míň, ale že by prostě někdo měl zájem o Excel, jo, že by to prostě mohlo být jako takhle zásadní pro firmy.
Takže spíš než vymýšlet nějakou nabídku nebo nějaký portfolio služeb, něco takového, tak spíš jít za tou cílovkou a zeptat se jí.
Přesně tak. Nebo dá se portfolio služeb. Je pravda, že jsem třeba, dělám to jako doteď, jo, že jsem si pak jako vymyslel, to jsem dělal až jako posléze, jo? Že jsem si prostě na webovku vymyslel nějaký typy služeb a kurzu, co si myslím, že o co je zájem aniž bych jako to cíleně jako vyvíjel, spíš takový jako protože prostě tohle to jako dělám, jo, ale reálně jsem jako spíš jako testoval, jestli bude zájem. Jo, ale myslím, že v začátku to není úplně potřeba řešit. Je pravda, že jsem trávil čas kdysi vytvářením nějakých nabídek na dělání nějakých fancy dashboardů, což byla zpětně úplná blbost. Jo? Já jsem třeba, jak jsem měl konzultant, já jsem si myslel, když zase dám příklad třeba toho Excelu, jo, že lidi budou chtít ty těžké věci. Jo, tak já jsem dělal nějaké produkty, online kurzy, jsem jako to k prodeji. Jsem udělal, tak říkám, tak první online kurz, to udělám něco těžkého, něco, co nikdo neumí. Jo, prostě jsem měl fakt dobře, že jo, jsme ty konzultanti, že jo, děláme ty Excely, jo, ty velké věci. Já jsem prostě těžké věci, jo, nějak se to prodával. Pak lidi říkali, a nemáš něco jako jednoduššího? Tak jsem měl jako středně pokročilý kurz a prodával se jako pětkrát tolik. Jo, pak jsem měl základní kurz, jsem se prodával ještě pětkrát tolik, než ten středně pokročilý. Jo, čili
takže si taky na začátku neodhadnul to, co bude fungovat nejvíc.
Ne, já bych řekl, a to se týká i třeba těch inovačních projektů a workshopů. Já často provázím velké firmy nějakým inovačním projektem. To jsou takové asi věci s nejvyšší přidanou hodnotou, kterou dělám, jo? Že prostě tam jezdím, pomáhám jim s něčím, s nějakou inovací, ať už interní, procesní nebo produktovou. A jako mně přijde, že čím díl tu práci dělám, tím jako jednodušší věci těm lidem říkám. Jo, protože člověk jako nalézá, jakoby pro mě je klíčem k tomu, abych mohl být nejenom jako konzultant nebo lektor, ale i tvůrce, tak klíčem je jako vědět, co ty lidi neznají a jakoby kde jsou ty gapy, které jim přinášejí tu hodnotu. Jo, takže to máš stejný. To znamená, čím díl to dělám, tím vlastně zjišťuju, že ty lidi nevědějí, neznají věci, které mě třeba přijdou samozřejmý a ani bych je neřekl na začátku. Jo, Takže tak. Takže čím díl to dělám, tím jednodušší věci s lidem říkám.
Ty jsi na to už svým způsobem odpověděl, ale já se na to stejně zeptám ještě jednou, protože asi tak tuším, co mi na to odpovíš, ale chci, aby to zaznělo ještě víc. Já to řeším i často třeba právě s podnikatelem na volí doze, co třeba já konzultuju, obracíš se na mě z hlediska mentoringu. Jak jako napsat ten e-mail do té firmy, nebo jak napsat tu nabídku toho, co jim chtějí prodat a co jim teda vlastně poslat? Tak ty na to jdeš jak?
No, já bych řekl, že je potřeba primárně se zabývat lidma, co známe. Pokud kohokoliv, aspoň vzdáleně znám, jo, když znám prostě v bance recepční to ne, jo, ale prostě jako někoho prostě i třeba na vzdálený pozici toho, tak říkám prostě, hele, jsem na volný noze. Já si říkám, ne, prodám, umím tohle, nabízím, jo, tam by neměla být nikdy jako slepá nabídka nefunguje, podle mě. Jo, co mě třeba funguje je, jsem na volný noze a mám málo klientů. Pokud bys věděla o někom, nebo věděl o někom, kdo by potřeboval moje služby, dej mi vědět, jo. Mm-hmm. Tím toho člověka dostáváš do pozice někoho, kdo tobě udělá dobrý skutek. A lidi rádi dělají dobro a rádi pomáhají a řeší cizí problémy. I když tě nemají rádi, tak to udělají. Jo. Takže prostě říct tím prostě, kde je ten problém, jako co chceš a co nemáš. To je jedna strategie, která mi extrémně funguje a všem to radím. A druhá věc je jako říct si o doporučení, o radu. Jo. Říct, taky jsem jednou čas dělal, hele, tak jsem psal lidem, hele, mám tady prostě novej koncept nějakého programu, jo, konzultačního. Co si o tom pro firmy, co si o tom myslíš, jo, a mělo to dvě výhody, za prvý získám tu zpětnou vazbu, za druhý prostě mnohem větší šance, že ten člověk je to otevře, protože každý chce dát radu, jo, a být ten chytrej, takže jakoby říct si o radu, ale je to, nesmí to člověk úplně jako zneužívat nebo dělat jako prvoplánovitě, aby řekl, no tak to super, tak já si jakoby řeknu o radu a Kobercově jako ospemuju všechny, že chci o radu, jo. Podle mě v těch firmách, jako já jsem B2B, podle mě jakoby cold cally a nabídky jako do firm moc jako nefungují pro freelancery. Jo, musíš, jak říkám, najít někoho, koho znáš, zeptat se na pomoc s hledáním, anebo prostě si říct o radu.
Já když nikoho neznám, nemám ty kontakty?
Tak to je situace, ve které jsem nebyl. Já jsem měl to štěstí, že já už jsem i na Vysoké škole ekonomické byl součástí Honors Academia, což je takový prostě program, jo, kde se združují lidi, kteří chtějí něco víc, jo, než duše, a než jenom prostě projít s nejmenší možnou námahou, což jako na vše jde, takže jsem mi už jako pověš, a ty jsem měl docela dobrý kontakt. A vlastně, když jsem byl v tom korporátu, jo, tak po těch zhruba pěti letech, co jsem byl v tom korporátu, pak ten startup, tak ty lidi už byli jako v docela dobrých pozicích jako v těch firmách, jo, ty mý spolužáci. Plus, že jo, ta konzultační firma, konzultačka Velká čtyřka je typická tím, že ty lidi poměrně rychle se točí a poměrně rychle prostě jdou zase do pozic. Takže já jsem měl dobrou výchozí pozici, protože jsem měl už jako hodně známých na hodně dobrých místech. Takže já neznám tu situaci, že nikoho neznám. A nevím, co bych dělal. Jestli bych se někam zaregistroval, nebo dělal školení zdarma, nebo workshopy. To si myslím, že asi je cesta. Že asi cesta jako je školit. No.
Takže jak je těžký se, nebo jinak, jak je důležitý se na volné noze umět prodat? Jelikož to, co ty teď píšeš, nebo to co ty říkáš, že takhle píšeš známým kontaktům a podobně, jestli by někoho neznali a podobně, tak mě zajímá, jestli tohle to je to, jak se prodává na volné noze, a nebo jestli prodávání svých služeb na volné noze je o něčem jiném.
Já si myslím, že... No a pak je tam komunikace, jo? Jako jak... Já jsem třeba, co mi ještě pomáhá, nebo odkud mám taky zdroje, že mám třeba lidi, co mi neznají, tak se ptám, jako, a proč já? A proč mě? Řekl, máte nejlepší web ze všech, jo? Protože já si dávám docela dost jako práce s tím, a měl jsem i s copywriterkou a tak jsem řešil, jako, jak komunikovat, proč jako já, jak já pomůžu vaší firmě. Jo, zase, třeba když jsem začal s tím Excelem, já jsem byl první a doposavať to po mě nikdo nedělá, kdo jim řekl, hele, když vaši lidi naučím Excel, tak ušetřej třeba 2 hodiny týdně, jo, což tam pošle 10 lidí, to je 20 hodin týdně, to je půl úvazku, jo, spočítejte se, kolik vám stojí půl úvazek, tohle to vám vydělám, jo, a teď se podívejte, kolik to stojí, jo, třeba takováhle komunikace, tohle nikdo nedělá, podle mě doteď to nikdo nedělá, třeba.
Je komunikace té přidané hodnoty.
No, to je vlastně jádro toho management consultingu, jo, tady v tom. Já jsem v tom byl jako trénovaný, vždycky těm firmám ukazovat prostě tu návratnost, takže pro mě jako počítat nějaký business case a tak je poměrně jako přirozená záležitost, takže jsem to hnedka aplikoval a ty firmy na to slyšej, jo. Někdy to jde míň, ale určitě bych to jako zvážil, jako kolik, jo, ukázat těm firmám, já vám prostě vydělám peníze, konkrétně pojmenovat prostě tohleto, jako vy dostanete.
Nebo způsobím myslím, nějakou jinou změnu. Nemusí to asi být nutně jenom vydělat peníze, ale můžu tam způsobit nějakou jinou změnu.
No, jako takhle, když máte možnost jako jednoduše postavit business case na konkrétních penězích, tak je to výhoda, jo, u toho Excelu. U lean mindsetu, jo, prostě o inovačním myšlením, tam nejsem schopen jakoby takhle ty peníze ukázat jako přímo, jo, tady ty peníze jsou. Jo, tam to musím pojmenovat přes ty měkký benefity. Dobře, jo, co ty lidi budou umět a co budou dělat. Mým oboru třeba.
Já jsem to otázkou mířil ještě i k jedné věci, a to je role nějakého, řekněme, ega a i toho strachu a i sebevědomí a podobně, prostě té psychiky. Právě v tohletom všem, protože já když třeba někomu i třeba na tom mentoringu doporučím, napiš známým a řekni jim, scháním klienty, nemáš někoho, koho bys mi doporučil, nebo něco takového. Tak ti lidé se dost často stydí, je jim to nepříjemný, považují to jako, že sami sebe schazují, že vlastně přiznávají nějakou slabost. V krajním případě to můžou vnímat i, že vlastně jako žebrají o peníze, žebrají o klienty, prostě něco takového. Tak zase, jak se k tomuhle postavit?
Já ti řeknu, jak jsem měl já, jo. Já jsem měl kdysi nějaký skvělý online kurz, ten autor se jmenoval Noah Kahagan, nevím, jestli ho znáš, teďka napsal knížku Million Dollar Weekend, já mám jako hodně jako neotřelý přístup, měl jako kurz, říkal, naučím vás podnikat, jestli nezačnete do 3 měsíců podnikat od začátku toho kurzu, tak vám vrátím peníze. Já jsem ten kurz nikdy nedodělal, protože jsem začal podnikat a pak už jsem, nebo šel jsem na volnou nohu, pak už jsem neměl čas ho dodělat, jo, ale tam třeba jedno z těch prvních cvičení bylo. Jděte za někým, koho znáte a řekněte si o dolar nebo o 20 korun. Jo, jen tak. Jo. A ty jo, dneska už mi to přijde směšný, jo, ale já jsem úplně paralyzovaný. On ten Noah říkal, hele, musíte se naučit říkat si o peníze. Jo, vy na to nejste zvyklí, vy máte tu výplatu, ale říct si prostě, dej mi peníze, je prostě těžký. Jo, a je to tak, no. Takže je to prostě taková jako psychologie, práce se strachem, trémou, asi jako v jiných oborech, jo, čili
Jak jsi tam v sobě pokořil ten strach? Prostě tím, že jsi to dělal, že jsi si šel říkat o ty dolary v uvozovkách?
Asi jo, no pak jako podle mě pak vysleduješ takový jako pattern, jo? Že když něco máš strach, tak pravděpodobně, jako, když to dělají jiní lidi a neumírají u toho, tak to pravděpodobně jako, už dneska lze odhadnout, že když mám z něčeho strach a udělám to, tak pak budu mít skvělou zkušenost, po druhý se budu bát trochu méně, po třetí vůbec, jo, a už to pojede, jo. Doteďka mám strach ze zvyšování cen. Jo, doteďka to mám, prostě zvýšit ceny, prostě jsem paralyzovaný, říkám, už zvýším ceny, už nikdy nikdo z nich neobjedná, jo. Ale vím, už to mám, vím, říkám, už se to zažil prostě xkrát. Vždycky jsem byl paralyzovaný a vždycky pak jako za 2 měsíce si řeknu, tyjo, jak jsem mohl prostě být tak hloupý a účtovat tak nízký ceny, jo, že mi to přišlo jako samozřejmý. Jo, čili pak člověk vidí ten pattern, jako nevím, jo, že to je vždycky tak, že máš něčeho strach, uděláš to párkrát, tak ten strach jako přejde, jo, takže já už to jako vím a nějak dokážu sám sebe oblbnout a říct si prostě, no dobře, tak to zabolí teďka a pak to bude dobrý.
My se k tomu penězům dostaneme, zvu posluchače, ať si to potom poslechnou, až je rozebereme víc, ale ještě zůstaneme přece jenom u toho získávání klientů, protože to je taková největší bolest, kterou vnímám u těch podnikatelů na volné noze. Prostě potřebují nový klienty, potřebují možná lepší klienty, potřebují právě jako někoho, komu jsou schopni třeba prodat i za víc peněz a tak dál. Já jsem to říkal v úvodu, ty píšeš blog, natáčíš videa na YouTube, máš podcast, určitě někde přednášíš a tak dále. Proč tohle všechno děláš?
Protože mě to baví. Jo, já samozřejmě vím o tom, že mi to může pomoct přinést nový klienty. Jo. A celá otevřeně, já jako freelancer, já můžu škálovat jedině cenou. Nebo prostě tlačit jakoby tržby nahoru. Náklady, tyjo, tam nic jako moc neušetřím, jo. Prostě to znamená, já můžu jenom jakoby svojí cenou reálně se dostávat vejš. A tady to říká Seth Godin, taky autor, který mě inspiruje. On říká, vy nemůžete být v pozici, kdy ten klient dává do Google hledám školení inovace lean managementu. Vy potřebujete, aby ten klient hledal Jirku Benedikta, jo. To znamená, a tohle to je vlastně taková jako strategie nebo systém, který mi podnikání mám. Já potřebuji, aby ty lidi chtěli mě. A jako daří se mi, doufám, pracuji na tom leta, ne vždycky to tak je, ne ve 100%, ale že ty lidi prostě chtějí mě. Jo, měl jsem klienta, který řekl, my vás chceme, je celkem jedno, co jim tam řeknete, ale musíte to být vy. Jo, to už byl takový můj oblíbený klient. Tohle to je můj sen, protože v tuhle chvíli já jsem jenom já, nikdo jiný nemůže prodat mě a tím pádem prostě já pak jako s cenou můžu jít úplně jinam. Jo. Pořád si bych řekl, že jsem v přerodu do této fáze, je to trvá to jako leta, zdaleka nejsem nějak jako slavnej a tak, ale tohle to je ten cíl, který chci dosáhnout, že to je jediná cesta, jak se dostat na prostě zajímavý klienty a peníze.
Ty říkáš, že to je jediná cesta, tak jaká cesta to je? Jako přes co vede? Co teda musím udělat pro to, aby lidi nehledali, že googlej prostě tu službu, ale hledali vyloženě mě osobně?
To je těžký, no. Tady to není to replikovatelné do všech oborů, jo, protože musíte to tvoření mít rádi. Jo, já to mám rád. Já se skoro často někdy vnímám jako tvůrce, který je ochoten svolit za to, že za peníze bude tvořit něco někde ve firmě. Jo, já se vnímám fakt jako primárně jako tvůrce, který školí a konzultuje, nikoli konzultanta, který tvoří. Jo, pro mě to fakt jako je integrální součást jako mýho života, to, že můžu přemýšlet o těch věcech a publikovat je. Tohle je prostě, kdyby byl univerzální příjem, tak dělám jenom podcast, jo, takhle. Takže pro mě to je velká přirozenost a není to pro mě těžký, jo. Když to se vezmu na moji manželku, ta je v oboru, ona prostě nepublikuje a nikdo jiný z jejího oboru to jako nedělá, jo, že by psal nějaký věci, ale prostě ona je jen tak dobrá, že pak si lidi navzájem doporučují. Jo, já vždycky říkám, že LinkedIn nemají jenom ty nejhorší z nejhorších a ty nejlepší z nejlepších. Jo, to znám lidi, kteří nemají LinkedIn, protože prostě na to nikdy neměli čas, protože účtujou postup peněz a prostě jsou vytížený. Záleží obor od oboru. Jo, někde to stačí. Někde je to o doporučení, někde je to o tom být vidět.
No, nicméně ta cesta tedy vede, když si to přeložím přes tvorbu obsahu. Prostě se nevyhnu tomu, abych tvořil obsah.
Je to jedna z cest, jak se dostat do nějaký vyšší ligy, tak to vnímám já.
Jaký jsou teda jiný cesty, když ne obsah?
Pak už mi přijde jako doporučení a takový to, co říkal někdo, jako dostat se blíž ke kapitálu. jo, pro freelancery nebo pro lidi. Jako čím blíž seš jako majiteli, tím na lepší si šáhneš jakoby projekty a díly. Jo? Čili je rozdíl, jestli děláš pro nějaké oddělení a nějakého prostě více manažera nějakého oddělení někde v nějaké velké firmě, nebo jestli děláš možná klidně v menší firmě, ale třeba pro majitele přímo. A tam je rozdíl, že pak jakoby můžeš třeba s ním vyjednat nějaký revenue share, jako říct třeba pojďme udělat, já nevím, společný biznis, jo, nebo pojďme něco nastartovat. A tam je obrovský pole příležitostí a mně přijde, že to je spoustu jako nevyužitých věcí. To jsou věci, které udělali Křetínský, jo, prostě Kuba Havrland, jo, a tak, jako to jsou, to v podstatě takhle oni šli nahoru, jo.
To nejsou ale úplně typický freelancery.
Nejsou to freelancery typický, jo, ale prostě jako, jak se dostat nahoru jako freelancer. No,
zeptám se tě jinak, Jirko, když se ohlídneš široko daleko, tak napadá tě někdo, kdo si tu pozici té vyšší ligy, jak jsi to nazval, respektive pozici, kde lidé hledají, nebo potenciální klienti nehledají ani tak tu službu, ale jeho osobně je to top of mind v tom oboru. Tak znáš někoho široko daleko, kdo to dokázal, aniž by tvořil obsah?
Znám, jo. Jsou to lidi v oboru, málo sexy oboru třeba restrukturalizace firem, jo. Krizoví manažeři, jo. Hmm. To je takový obor, kde prostě oni jsou na trhu známí, ví se o nich, že dokážou prostě jako ti udělat.
Ale i tam mi připadá, že už ta tvorba obsahu poměrně jako proniká, že už i v těch oborech, ať je to restrukturalizace, advokacie, interim management a podobně, tak tam už taky jako toho obsahu je stále víc.
Otázka je, jestli to jsou, jako, nevím, neznám dobře, jestli to jsou ty nejlepší z nejlepších, kteří dělají ten obsah, jo? Nebo jestli ta úplně extra liga dělá ten obsah.
Jsou z té zkušenosti obecně ti, co tvoří nejvíc obsahu a jsou nejvíc vidět ti nejlepší?
To je dobrá otázka. Nevím.
Jaká to je zkušenost?
Nevím. Může to tak být? Nemusí to být. Jo, záleží taky. Možná jedna věc, kterou bych řekl, a to je, je rozdíl, co děláš za obor, jo? Tím, že já jako mým oborem je měnit myšlení lidí, jo, nějak jako rozhoupat, otevřít jim mysl, posunout je nějak v tom jejich projektu a tak. Tak pro mě třeba je velmi důležitá v mém oboru dovednost komunikovat, stejně jako pro tebe. Mě to prostě dobře říct. Jo, to je pro mě důležitý a je to často cennější než x let prostě oborové praxe. Jo, protože spoustu lidí, kteří jsou extrémně dobrý v tom, co dělají, tak to nedokážou prostě předat a nedokážou to někoho naučit. Jo, to znamená, jo, já nejsem nejlepší v tom, co dělám. Takže spoustu lidí, kterými všechno, co dělám, umí dělat jako 100x líp než já. Jo, ale já to umím prostě komunikovat, umím prostě udělat tu akci. Takhle to vnímám já, nebo se to snažím aspoň.
A umíš tvořit ten obsah. Jak se to dá naučit? Opět mířím k tomu, že pro tebe i pro mě to může být, tak nějak cítím něco přirozeného. Já osobně tvořím obsah nikdy, nevím, od 13 let, něco takového, vlastně víc než polovinu mýho života. Ale samozřejmě ne všichni to takhle mají. Tak jak se to dá naučit?
No, všichni tvoří obsah na Instagramu, tvoří obsah podle mě tak na TikToku, tvoří obsah dneska kde kdo. Jo, takže...
No, znám řadu lidí, kteří třeba právě jdou podobnou cestou jako ty, že pracovali v tom korporátu nebo někde v zaměstnání a teď přichází na tu volnou nohu a přijde někdo a řekne jim, no tak musíš tvořit obsah, musíš psát blog nebo linkáč nebo tvořit na Instagram a podobně, to v životě nedělali. Tak jak se to dá naučit?
No opět je to těžký to rozejbat, protože samozřejmě cokoliv napíšeš, tak si připadáš hrozně hloupě, si říkáš taková hovadina, prostě to nikdo nemůže prostě chtít a číst. Jo? Dobrá třeba strategie teoreticky, mě napadá prostě začít psát blog a nikomu o tom neříct. Jo? Ono to zní jako banálně, jo? Ale třeba zase to dělá Seth Godin, takový mluvený autor, on má vlastně takovou nějakou alt MBA školu a za velký peníze tam máš prostě jako měsíční jako kohortový kurz a v podstatě skoro všechno, co ty lidi dělají, je, že prostě píšou každý den nějaký blog prostě se svým nějakým názorem, což ty lidi většinou nedělali a tím, je jako, a tím že vlastně tam nějaký peer pressure to udělá, tak on prostě donutí toho člověka napsat prostě 5 esejů týdně na nějaký téma, čemu věří, o co si přemýšlí, což ty lidi strašlivě to jsou většinou lidi z korporátu, co mu tam chodí, což ty lidi jako nikdy nedělali a strašlivě je to posune v tom, že vlastně pochopí, čemu rozumějí, čemu nerozumějí, jo, pak to můžou třeba, jo, takže na začátku založí blog, který nikdo nečte a pak to třeba začnou sdílet, jo, takže já kdybych začínal psaním, tak bych založil blog, který nikdo nečte a nefixoval se na témata, jo, a nesnažil se, aby to bylo dokonalý, jo. Když se podíváš na první články na mém blogu, tak to jsou hrozný jako takový jako velký témata a o budoucnosti a snažil jsem se jako být takový jako, jako napodobovat prostě nějaký jako velký, velký no, myšlenky.
Já jsem se na ně dneska díval s chodou okolností, protože jsem se na tebe připravoval a to, co jsem tam viděl, nebo to, co mě zaujalo, bylo, že jsi prostě psal o tom, co tě baví.
No, teď jsem prostě, teď je to vidět ta geneze, když se podíváš na začátku taky, no tak byl tam kalkul, říct prostě, no tak inovace, hodím něco o inovaci, jo, a teďka tam hodím něco o elektrických autech a takhle. Teďka já jsem, moje contentová strategie je nemít žádnou strategii. No, nevím, jestli to je dobře, ale já jsem přestal řešit témata, prostě když mám pocit, že to může bavit moje publikum, tak to tam dám.
To je ale právě ono, protože ty řekneš, nemám žádnou contentovou strategii, ale ty už máš za sebou 10 let toho, kdy no jsi v té cílovce. Takže ty si to asi jako nepotřebuješ napsat někam na papír nebo něco takového. Ty to prostě v té hlavě máš. Ty už to máš tak navnímaný, že víš, o čem psát.
Je nějaká jako tacitní prostě ta strategie. Jo? Je jako, jako vím, co tam nepsát, jo? A tak. A prostě tuším, co ty lidi zajímá, protože mám ten feedback klub. Vím, že prostě něco dám na LinkedIn. LinkedIn je pro mě velký jako zdroj chápání, co lidi vnímají, co lidi zajímá. Jo? Takže když tam něco dám, vznikne jako reakce nebo diskuze, tak, tak mě to třeba inspiruje k tomu napsat jako nějaký follow-up jako článek. Když tam lidi třeba dají dobrý koment, jo? Říkám, tak často napíšu nový článek a řeknu, hele, tohle, jo, takže ta zpětná vazba 10 let to feedback klubu mě to jako naučila, to je pravda.
No, já říkám, třeba taky pro zajímavost nemám jako obsahovou strategii, jo, a to tohoto obsahu tvořím opravdu hodně, ale no už jasně. Mám nějakým způsobem to publikum navnímaný, ale zase, jo, tak se, to jsme my, jo, jako ležíme v tom dlouho.
Dobře.
Okay. Zpátky zase k těm lidem, kteří tohle to nemají. Jak si mají oni, nebo jak mají oni začít s tvorbou obsahu?
V tom případě bych si udělal nějakou myšlenkovou mapu, asi vzal bych témata, který mě zajímají a kterýmu mám něco říct. A rozdrobil bych si na jednotlivý téma. Klidně je pravda, že tady ty checklisty, já už to jako, je to trošku hraběcí rada, jo, tady v tom, když já jim řeknu, tak prostě pište, co chcete. To v tom máš pravdu, jo. Možná bych prostě, a já jsem taky dělal, udějte si kalendář, řekněte si, jak často chcete psát, třeba jednou týdně, řekněte si témata, prostě lean, umělá inteligence, design thinking, co vás zajímá. Jo, založte si tři poznámky v počítači, ke každému tématu si pak průběžně napište, jakoby, co vás zajímá, no a každý týden točte ty témata. Jo, jednou napište o leanu, jednou o design thinkingu a jednou o tady tom. Jo, a uvidíte, co prostě bude fungovat. Jo, a dávejte to na sociálních sítích, abyste měli zpětnou vazbu. Takhle bych řekl asi nějaká rada pro začátek. A nedělej to dlouhý.
Já jsem zrovna krátce před tím natáčením měl call s jednou specialistkou a ta mi řekla něco v tom smyslu, já jsem v tom oboru 12 let a já mám pořád pocit, že nemám co říct, že vlastně nemám ty témata, které by ostatní zajímaly. Oba dva víme, že 12 let to je jako brutální jako studnice know-how v tom. Jo? Jak zase tohle to v sobě nějakým způsobem porazit?
Mně hodně pomohla knížka, která se jmenuje Ukaž, co děláš, jo, od Austina Kleona. Jo, zase je to taková jako poměrně jako teoreticky jako banální knížka, ale mi to úplně jako docvaklo. Jo. On tam vlastně říká, ukaž, co děláš, jo, když nevíš, co psát, a lidi to mají rádi, ukažte, na čem děláte. Jo. Mí nejčtenější články na blogu je, když jednou za čas, třeba za rok, napíšu, na čem dělám v listopadu 2024. Jo. Teď tam napíšu, jako třeba jaký mám klienty, co mám rozjetýho, jako co řeším doma, jo, já nevím.
Už taky chatu. Děláš 10 let, protože jsem takovýhle článek četl a ten byl někdy, bych no typoval taky tak 10 let starý.
A ty lidi to čtou, ty lidi to zajímá, jo, takže to je univerzální rada. Říkejte jim, co děláte, jo, ukažte třeba, já nevím, nějaký koncept, na kterým pracujete, jo, takže, ale zase chápu, že ne ve všem oborech to jde, jo, takový právník, jo, asi těžko bude psát článek, na čem dělá, možná jo, ale...
Jo. Samozřejmě záleží na oboru. No dobře, no. Tak vymyslím témata. Mě mimochodem strašně překvapilo, že jsi mi jako lektor umělé inteligence vlastně neřekl, dej si to do ChatGPT a nech ho napsat 50 témat, o kterých máš psát. Proč ne?
Je pravda, že možná už jako já mám teďka přehršel. Jo? Ještě jednu věc možná řeknu. Vlastně dobrý je si to umět psát, to znamená mít ty poznámky založený s těma možnýma tématama. Jo, a, na, a prostě jako vidět je, prostě vybudovat si návyk, jako spoušť, říkat, teď zrovna tady člověk něco řekl zajímavého, teď něco napadlo ve sprše, teď jsem měl konverzace s kámošem u piva a jít a v tom moment si zapsat, hele, to by možná byla dobrá myšlenka, jo. Takže tohle to je věc. Já už dneska mám ten jako sval a tu intuici na ty témata tak silný, že jako já nepotřebuji, já mám prostě takovýhle sloh tém, jako já mám na rok dopředu, bych mohl jako jenom produkovat věci, čili já to nepotřebuju. Je pravda, že možná pro začátečníky by to bylo dobrý, jo, řeknu téma, jo, lean management, inovace procesu, jo, navrhni mi 10, 100 názvů článku, jo, může být dobrý start pro člověka, jo, jako ne ten článek napsat, nemyslím si, že by jako, že 100%, to nebude nikdo číst, jo, jako to je jenom jako obecnej, jakoby, jako na SEO výplň možná dobrý, ale jako na ty témata to může být dobrý, když fakt jako nevím, když mám ten blog tvůrčí a nevím, kde začít, tak možná to může pomoct, vidíš, to je dobrá věc, díky za radu. S AI.
Tak já jsem tě jako lektora obohatil, ale já jsem ne, tak jako... se... Povídej.
Ne, tak se bavíš s větším spektrem lidí, jo, od lidí, kteří se úplně začínají, až po prostě top pro top lidi, jo, takže já víc asi vidím lidi, kteří jsou si podobnější mně, jo, zejména podnikatele, když se bavím s freelancerama, tak to jsou lidi jako na podobný, bych řekl, zkušenosti, podobný věk, takže to tolik jako nevnímám, jako co řeší. A není to moje publikum, jo, říkám, já školím zejména ty velké firmy, čili já nementoruju a neškolím freelancery, to znamená, já moc jako nevím, co řeší freelancery na začátku v dnešní době.
A to je zase to, kde chci vytěžit tvoji zkušenost, protože já mezi těma freelancerama jsem a mentoruju je. A já nikdy nevím, jestli ta rada napiš si to do ChatGPT, ať ti vymyslí ty témata, je vlastně dobrá. Jestli není lepší, aby ten člověk na začátku, když je to pro něj těžký, se naučil ty témata vymýšlet sám a jakoby vidět ty témata, jo, když se bavíš, protože já nevím, jak třeba máš ty, ale mě nejvíc témat třeba na nějaký moje podcasty a podobně. Řada posluchačů, věřím, že zná tu můj sérii klienti, kde mluvím právě o klientech. Mě to napadá při těch konzultacích. Když prostě klient něco zmíní, co řeší a tak dále, mě napadne skvělý téma. A zrovna nedávno mi právě jeden klient na mentoring říkal, já tohle nemám, mě to nenapadne. Já to s tím klientem řeším, ale mě nenapadne, že mi za tu konzultaci řekl prostě 20 možných témat. Tak dá se podle tebe tohle nějak naučit, ta všímavost vůči těm tématům?
Dá, ale mě to trvalo, jo. Mě to prostě ten sval, než se jako rozhejbe, nebo ten radar, tak to trvá, jo, já vím, že jsem na začátku chtěl publikovat týdně, dejme tomu, a často jsem, chtěl jsem to fakt jako držet, když jsem začal psát blog, nebo ten obnovený blog, můj první blog byl v roce 97, jo, ale to už, takže já říkám, že bloguji od roku 97, ještě dřív, než to slovo existovalo, ale takový ten jako profesní blog, tak vím, že jsem na začátku jako bojoval, jsem prostě u toho seděl a říkal jsem, já nevím, co psát, jo, takže často prostě, dneska mám toho tolik, že je ten sval, jako podle mě to trvá třeba rok, dva usilovný práce, to donutit se třeba, to asi funguje, jo, prostě donutit se, prostě každý týden napíšu jednu věc, jo, i kdyby to měl být jeden odstavec, jak ten Seth Godin zase, který ho zmiňuji, který píše přes 20 let každý den, jo, takže to už pak prostě jako napadá. Já bych prostě psal každý den, nebo no, každý den to je moc, to je blbost, to asi to nebylo dobrý, ale prostě dát si závazek, jako challenge, jo, prostě řekl bych freelancerům, který jako se úplně neštítí toho psaní, tak bych řekl, dejte si challenge, že prostě každý týden něco napište, jo. Vyčlete si čas, i kdybyste měli hodinu sedět před prázdným blikajícím kurzorem, jo, tak se prostě jako donuťte, jo. On ten mozek jako se rozejbe a on si na to navykne, na ten cyklus, jo. To je takový to, že my jsme kreativní, když se nesoustředíme, že když odpočíváme. Jo, takže potřeba, já tomu říkám, nebo někdo tomu říká strategická prokrastinace, jo, že vlastně že zasadíš vlastně jako to zadání do mozku a ono už pak jako řekl, potřebuju vymyslet článek na příští pondělí, protože zase budu psát blog. Jo. A jakmile tohle si řekneš, tak ten mozek to má na pozadí a funguje to. Takže ten návyk, já bych začal asi prostě, kdybych měl poradit nějakým tomu klientovi, bych si dal prostě velmi tvrdou výzvu psát prostě jednou týdně. A to tě prostě donutí.
Ty jsi mi tím vzal vítr z plachet na další otázku, která právě jakoby mířila tě tím směrem, protože samozřejmě ta myšlenka, pojďme psát, pojďme to vymyslet, jo, co to má být, nebo tvořit, natáčet, prostě to může být jakákoliv tvorba, tak je jednoduchá, ale těžký je pak se k tomu právě donutit, pak to jako opravdu uvést do té praxe a vydržet, jo, protože oba dva víme, že ne vždycky jako první článek jako ti rozjede podnikání, ale že to nějakou chvíli trvá. Máš ty dneska, protože slyším tu část odpovědi, že říkáš, prostě se jako donuďte, prostě se to naučte, ale je tam zatím i něco dalšího? Máš ty třeba nějakou rutinu, která tobě pomáhá dlouhodobě a konzistentně ten obsah tvořit?
Klíčová je podle mě ještě taky volba formátu, jo? Protože já jsem třeba, geneze mýho podcastu byla taková. Já jsem vždycky chtěl podcast, já jsem k tomu jako sen být jako v rádiu, jo, takže mě to baví, jo, hezký mikrofony, sluchátka, takže to mě hezky bavilo. Ale pak jsem měl trošku jako YouTube, protože to byl trend, a najednou si říkám, tak k tomu podcastu jako natočím i tu jako videostopu. Jenomže pak jsem mě video, za covidu jsem začal dělat video, ale jako mě video nebaví, já to hrozně nemám rád, jo, prostě ty světla, teď po každý ty chvíli to je zelený, prostě po každý to furt se to něco jako rozbíjí, nefunguje. A točím doma, že bych tam měl nějakého režiséra, producenta, co by přišel ke mně domů a nastavil mi světla, to taky nechci. A když jsem dělal ty podcasty, tak pak jsem si říkal, no tak to je dobrý, když to je prostě půl hodiny, tak tam dám nějaký b-roll, ne, dám nějaký ilustraci, aby to bylo hezčí. A sám jsem si jako vytvořil strašně velký jako očekávání od toho, od té produkční kvality. Až mě to úplně ubíjelo, já jsem to prostě nesnášel, to natáčení těch videí. To znamená, já jsem od letošního roku, od ledna jsem si řekl, podcast bude zpátky audio only a nebudu to dávat na YouTube, protože prostě nemusím. Jo, to znamená, a najednou prostě to dělám s mnohem větší lehkostí než předtím. I u toho blogu. Zase, já jsem si, aby, jo, prostě ten návyk funguje, jak nejlíp to jde. To znamená, já jsem si dal třeba u blogu, dřív jsem dělal takový jako titulní obrázky, jo, a teď prostě to mi jsem taky neměl rád, jako vytvořit nějakou grafiku k tomu, jo. Tak jsem si řekl, prostě nebude tam grafika, jo, v tom blogu. Jo, protože jsem si to zjednodušil a teďka většina, 90% mých blogových příspěvků je takový, že přijdu ráno do práce nebo ke stolu, něco mi napadne nebo se mi nechce pracovat, tak jdu a na jedno sezení prostě sepíšu prostě nějakou myšlenku. Jo, nebo vytáhnu z archivu nějakou myšlenku a napíšu to. Jo, takže to pro mě jakoby, není tam žádná frikce. Jo. Proto taky mám hodně překlepů v mých článcích, to jsi možná všiml, protože prostě kdybych to měl posílat někam na korekturu ještě, jo, tak to vytváří ještě další. Já nechci vytvářet systém, chci, aby to prostě bylo snadný. To je pro mě.
Takže jde spíš o tu rychlost, o tu produkci, no, o tu efektivitu a jednoduchost, než o tu dokonalost.
No, prostě otevřu ten WordPress, napíšu to přímo v tom, nebo přímo v tom LinkedInu a pak to skopíruju. Pak, že dělám to, že ten text toho LinkedInu rovnou skopíruju do WordPressu. Jo, neřeším žádný hashtagy, jo, neřeším prostě žádný jako tady ty věci, jo, ale je pravda, jo, že nevím, no, že to není to univerzální rada.
Na druhou stránku můžu potvrdit z mý strany, že se mi vlastně osvědčilo něco velmi podobného. Že dneska vlastně u mě ta efektivita byla taky, jako nechci studio velký, nechci prostě velký kamery a tak dále, chci to jako, a od té doby to dělám takhle na dálku a všímám se, že to postupně dělá stále víc a víc médií, abych teda byl fér, na začátku mě k tomu přinutil covid, že jo, protože se nemohlo natáčet jako to, ale pak jako jednoho dne fakt přišlo to rozhodnutí, jestli teda se vrátit do studia nebo ne, tak jsem ho rok a půl držel to studio a ještě se do něj nevrátil, až jsem ho zrušil. A i ty texty, jako dneska vlastně podcast má stejný popisky, jako má třeba video, jo, a tak dále, takže jako vlastně to, co říkáš ty, tak dělám taky v něčem jiným, takže jsme došli.
Jo, já to vnímám, jo, já to vnímám, že v něčem máš jako hodně podobnou strategii. Jo,
to, protože on k tomu člověk dojde, protože ty, když to chceš dělat jako ve velkým a chceš to dělat dlouhodobě a teď neříkám jako denně vydat 50 věcí, ale jako aspoň jednou týdně nebo dvakrát týdně něco vydávat a dělat to ne čtvrt roku, ale dělat to těch 10 let, tak ty se nemůžeš jako zavařit na detailech, že jo? Protože to tě zabije v tu chvíli.
Já to je vlastně, to je mým cílem, jo. Já konkrétně jsem si stanovil před pár lety strategii. Prostě já nebudu nabírat zaměstnance. Je to moje rozhodnutí. Proč? Protože nemusím. Jo? A já jsem nechci jít cestou agentury, určitě jako nikdy v životě. Neříkám, že nikdy nebudu mít zaměstnance. V tuto chvíli já jdu cestou extrémního zjednodušování biznisu. Já nepotřebuji asistentku, protože prostě mě fakturace DPHčko zabere 30 minut. Jo? Když to řeknu takhle, to prostě já mám všechno osekaný, vyladěný do úplného extrému, takže mi to vlastně nemám co delegovat. Jo, tady v tom. Takže já jdu tady tím systémem jako systémem extrémního zjednodušování, abych se mohl zaměřovat na tu kvalitu. pro klienty.
Máme velmi podobnou strategii a jsou to svým způsobem otevřený vrátka k tématu peněz. Protože ty říkáš, já se zaměřuju vlastně na zvyšování kvality pro klienty. Jak řídíš peníze ve svém podnikání?
Já mám výhodu, že to je poměrně jednoduchý. Jo, pro mě v tuto chvíli asi 90% příjmu je z jako živých akcí. To znamená prostě workshopy, školení a tak. Jo, chtěl bych třeba do budoucna, aby tam bylo víc těch produktů, ale to pak můžeme taky probrat. A je to pro mě poměrně jednoduchý. Jo, fakturuju většinu celý dny nebo půl dny. Ten proces je poměrně jednoduchý. Jediné, co je snad, a mám jakoby velkou marži, to znamená, já mám prostě náklady do půl milionu, jo, za rok. Jo, to znamená, nemusím jako řídit marži. Jediné, co musím samozřejmě si vyhlídat trošku je cash flow, protože ten můj biznis je extrémně sezónní. Jo, prostě několik měsíců v roce jako nikoho nezajímám, když to řeknu takhle. Prostě od prosinec, leden, jo, mrtvo, jo, červenec, srpen, to též. Jo, to znamená, a ne všechny měsíce jsou stejně silný, takže musím samozřejmě si hlídat jenom cash flow, abych tady ty vlny zvládl. Naštěstí mi to někteří klienti usnadňují tím, že mají 90 dní splatnosti a tak, takže se to jako hezky rozloží, jo, takže ne, to jako to je v legraci. To znamená, mám samozřejmě nějaké tabulky, kde to sleduju, prostě dívám se, kolik mi prostě co vydělává, porovnávání mezi lety a tak. Jedna věc, co dělám, je, že mám na všechno stejné ceny. Jo, to znamená prostě, ať už, jestli přijde firma a řekne, my bychom tady chtěli zaměstnance na recepci naučit s tabulkama, anebo přijde někdo a řekne, tady přiletěl prostě člověk, který z boardu Volkswagenu a potřebuje prostě poradit s něčím, tak jim dám stejnou cenu. Je to z toho důvodu, že mě to vlastně, je to pro mě systém, kterým jako filtruju ty těžké věci. Jo, že vlastně já nemusím tím taktizovat, strašně mi to ubere jako rozhodování a přemýšlení o pricingu. Jasně, mohl bych to napálit, když chtějí prostě něco z boardu, ale jako nemusím a tím pádem ta cena mi vlastně filtruje to, jaký projekty mi dávají. Jo, což tam je hezky vidět, že jakmile zdražím, tak mi okamžitě začnou klidi dávat těžší práci. Jo, takže a už si říkám, že jsem možná mohl to dávat levnějc a dělat si lehčí věci, jo, takže je to vidět, že při každém zdražení je skok a prostě jako je to těžký, jo, než si zpamatuju prostě z toho vyššího očekávání od klientů.
Takže jaký máš dneska zdroje příjmu?
Jak jsem říkal, je to jednoduchý, jo, je to, a je to, je to,
a teď to myslím, teď to myslím i právě z hlediska těch služeb, protože když se třeba podívám k tobě na web, tak tam vidím x věcí, které děláš, tak mě vlastně zajímá, jak je to rozdělený do toho koláče veškerých těch tvých příjmů, což dělá nějakého 3,5 milionu za rok.
Je tam nějaký pareto, jo, já bych řekl, že nejvíc teďka jdu hodně školení umělé inteligence, to bude třeba 30-40%, jo, to znamená workshopy, konzultace umělé inteligence. Další třetina budou inovační dovednosti, lean, design thinking a ve zbytku pak tam jsou nějaký Excely, jo. To je taková věc, to mám takový, já jako mám rád Excel, ale nepřijde mi to úplně jako nejprogresivnější věc, kterým se zabývat, ale ty klienti to furt chtějí, jo, tak jako já to, jako tak si říkám, já už jsem kolikrát chtěl ten Excel úplně vyškrtnout z toho portfolia, jo, říkám, nebudu to dělat, prostě nebudu školit Excel, už jako
Když jsme dávali dohromady ten úvod, jak tě mám představit, tak ty jsi mi řekl, no Excel ten úplně smaš a dej tam umělou inteligenci.
Já to nepromuju, oni prostě ty klienti, já si říkám, tak já zdražím, dám to všechno stejnou cenu a tím je odradím od toho Excelu, ale někteří se nenechají ani odradit tím, že fakt jako vidějí, ale se mě to těší, že to asi dělám dobře, že viděli přidanou hodnotu, i když jsou schopní sehnat si lektora Excelu za čtvrtinu ceny. Jo, takže zbytek, jsou to taky jako třetiny. A některé ty témata, co tam mám, jsou jakoby vyloženě okrajový. Jo, když to řeknu rovnou, time management, to asi dám pryč, jo, to dělám dvakrát do roka. Jo, když si můj nějaký existující
tam je klient, i vysoká řekne, konkurence mi přijde. Ne?
Je tam vysoká konkurence, tam a nejsem prostě, je to jenom baví, jo, nejsem ani jako specialista na to, to znamená, je tam hodně lidí a je to spíš jako může to být komoditní, až na výjimky na ty jako celebrity v tom oboru, tak prostě je to asi hodně komoditní. nechci do toho jít, asi to z toho webu úplně smažu. Jo, nebo to. Já vždycky dělám to, já mám jako většinou jako z té nabídky, ta je poměrně široká, jo, ale většinou to jsou jako 3-4 věci, které jako dělám a zbytek tam je, já to jako průběžně obměňuju, jo, já mám takovou taktiku, že vždycky jednou za rok nějaký vyhodím, dám tam nový, tím pádem jako dávám, jako, je to moje taková taktika, jak jako prostě reagovat prostě na ten trh, někdy se to uchytne, někdy ne, ale z těch věcí, co tam dělám, jako to jsou fakt jako 3-4 věci, které dotáhnou. A jsou po třetinách zhruba.
Co ti, na čem jsi viděl nejvíc peněz? To ten Excel?
Těžko říct, no, jako to tam už jako záleží, jako to je daný tím, že jo, za těch 10 let jsem samozřejmě prostě jako nějak jako zdražoval, prostě stoupal na ceně, měnil ty portfolio, na začátku bylo hodně toho Excelu. Třeba ty inovační témata, to mi trvalo, to jsem hrozně chtěl dělat, jo, po tom startupu, protože jsem měl pocit, že lidi za mnou chodí a říkají, prostě ty jsi byl v tom startupu, co, jak to tam dělá, jako potřebuji nachytřit, jo, jak to tam děláte, jo. A trvalo mi třeba jako 2 roky, než jsem prodal jako první kurz toho design thinkingu, jo, a pak ty inovace a tak, jo, protože trvalo mi hrozně dlouho, než jsem pochopil, jak to dělat, jo. Já jsem myslel, že původně se to jmenovalo startupový mindset, jo. Jenomže to je problém, že oni nechtějí mít v tom korporátu startupový mindset. Jo, pro ně jako to není lákavé. Mně to přijde jako, já, tak to je super startupový mindset. My dva si řekneme, no jasně, to je prostě, to má výhody, ale pro ně to, my nechceme startupový mindset ve firmě. My chceme ty lidi dělat inovace, aby to dotáhlo. A trvalo mi, než jsem pochopil, jak to svoje know-how napojím na to, co ty firmy potřebují v té oblasti inovace. Jo, tady v tom. Jako to,
a jak jsi to, jak jsi to teda udělal? Dokážeš to nějak popsat?
Vzniklo, no prostě jsem tak jako tak dlouho ty témata jako bral z různýho úhlu a zkoušel jsem jako různý názvy, až si to pak někdo koupil. Jo, jakmile si někdo ten produkt koupí, tak to je jasný signál, že na tom něco je. Jo,
takže prostě od startupového myšlení se to posunulo teda kam?
No, na ten design thinking, což je shodou okolností, to je nějaký framework, nějaká metodika, zejména produktové a customer experience inovace, která jsem zjistil, jako, která vlastně obsahuje ty věci, které jsme dělali v tom startupu, který jsem chtěl jakoby předávat dál. A zjistil jsem, že zrovna v tu dobu to trendovalo. Jo, to prostě trendovalo tady to téma, tak jsem prostě, jako obsah byl stejný, jenom se to přejmenoval prostě design thinking a v tu chvíli ty klienti jako lépe chápali, co vlastně, jakoby, jo, kupuju. Oni obecně u těch produktů, tohle to je třeba téma, já si myslím, že klienti potřebují rozumět tomu produktu. Jo, to znamená, moc mi nefrčejí třeba školení s nějakýma inovativníma názvama. Jo, kdybych si vymyslel třeba nějaký vlastní framework, vlastní název školení nebo workshopu, to moc prostě nejde. Jo. Oni chtějí ty věci, které vědí, jak se jmenujou a znají to.
No, umí si po tím něco představit.
Jo. To znamená třeba taková věc, kterou taky dlouho se tomu věnuju, ta inovace má 2 pohledy, že buď je to ten produkt, můžeš inovovat, nebo tržní podíly a strategii, anebo proces, jo, jak dělat věci lépe, chytřeji, kvalitněji, jo, to prostě já tady to dělám vlastně odjakživa už z té konzultantské kariéry a já to prostě prodávám pod značku Lean Six Sigma, jo, což je prostě metodika, která existuje a jako já bych řekl, že jako já pak těm lidem, oni vlastně chtějí tu značku, tušejí zhruba, co pod tím je, ale já si pak jako to stejně upravím tak, jak potřebuju podle toho, čemu já z mý zkušenosti věřím, že ten klient potřebuje. Jo, to znamená, já to dělám tak, že ano, sice prostě hodně mý školení má v názvu nějaký buzzword, ale pak se o něj odchyluju a dávám mi to prostě víc na míru. Jo, takže, protože klienti často nevědějí, co potřebují, tak to asi víš, jo, oni často nevědějí, co potřebují a o co si říct. Jo,
takže znamená, ty školení, které ty děláš v těch firmách, tak to není prostě tak, že bys to měl připravený a dělal to vždycky stejně, ale děláš to na míru těm firmám?
Dělám to, no. Fakt to jako nejde. Nejde to dělat jakoby stejně.
Lze říct aspoň, jak se na to zeptat. Začínáš vždycky tu prezentaci dělat úplně od nuly, s čistým papírem v uvozovkách, anebo třeba, nevím, 80% se opakuje a těch 20% přizpůsobuješ?
Většinou to je skládačka, jo, většinou to je prostě nějaký jako puzzle, skládačka, ale když mají třeba nějaký specifický téma, jo, když řeknu třeba, teď mi jeden velký klient korporátní poptal a řekl, my jsme prostě tady nový inovační oddělení, my bychom se potřebovali naučit lépe dělat workshopy s klientem. Jo, já jsem nikdy nedělal školení na to, jak dělat lépe workshopy, ale udělal jsem prostě stovky workshopů, jako takových těch, ne kde učíš něco, ale kde potřebuješ něco z nich vytáhnout, třeba validovat nějaký nápad, zjistit, jak na tom je realita. No tak tam jsem začínal jako dost jako s prázdným papírem, jo. Ale pak jsem jako musel to hodně jako customizovat, jako protože u mě školení není o tom, že mi jako řeknu nějaký aha moment, nějaký know-how, ale musíš jako nadizajnovat i ty učící mechanismy, jo. Bude tam nějaký cvičení, budu dělat na nějaký case study, jo. A tohle zabere nejvíc času, jo. Poskládat si slajdy, udělat si toho Frankensteina, jak se říká, že jako slepíš ty slajdy z různých těch věcí, to je jako poměrně jednoduchá část té práce. Těžší je udělat si vlastně, jak je to uděláme, se to reálně naučili, jo, to znamená v těch inovacích. Takže musím dát nějaký třeba case study, nebo jim vytvořím nějakou simulaci, nebo je nechám diskutovat, nebo je nechám ideálně dělat něco konkrétně z jejich praxe. A tady ty věci jako na míru, to zabere jako nejvíc času. Jo, tady ta customizace toho workshopu.
Teď jsi to řekl sám, tohle to zabere nejvíc času. Jak to teda potom naceňuješ?
To je ten paradox. A nevím, jestli bych to měl říkat, ale já vnímám cenu, nebo takový častý, jako bych řekl, mylný předpoklad je, že cena by měla nějakým způsobem vycházet z nákladů. Jo, samozřejmě neměla by být nižší než náklady, jo, neměl bych na tom prodělat většinou. Ale jako, čili je pravda, že já prodávám všechno za stejnou cenu, bez ohledu na to, kolik přípravy mi to zabere. Jo. Protože já to vnímám tak, že cena za školení, přednášku, konzultaci je prostě pronájem jeho know-how. Jo? Je to prostě jako podíl investice do podílu na mým know-how. Jo? Prostě si koupím kus mýho mozku na nějaký čas. Jo? Takže a pak jako je jedno, jestli mě to trvá se připravit chvíli nebo to, protože pro ně důležitý je, ne jak dlouho já jsem se připravoval, ale jako hodnotu oni dostali. Jo? Čili pokud naopak, pokud já jsem schopen udělat takovou skvělou hodnotu a málo se a přitom jakoby využít hodně předpřipraveného, tak jako tak je to win-win. Jo, v podstatě. Takže jako já, když se na něco připravuju dlouho, tak si říkám, hele, možná by bylo dobrý udělat si v tom nějaký systém nebo nějak to zlepšit. Já to vidím jako příležitost ke zlepšení, když se na nějaký workshop připravuju příliš dlouho.
Kolik zvládneš workshopů za rok? My se teď bavíme na konci listopadu nebo přibližně v polovině listopadu, tak letos si jich měl kolik přibližně?
No, tak to jde spočítat jen už z té částky, že když to vydělíš cenou prostě zhruba těch 60 tisíc za den, tak se k tomu dostaneš, nevím kolik, nemám to z hlavy, mám to v tabulkách
tak, samozřejmě. Počkej, tak já už to tady počítám, čo to, když mi někdo řekne tohle. Takže kolik my dělíme teda, tak kolik tam mám 3,5 milionu/60 tisíc mám teda udělat?
No, a nejsou to všechno workshopy, jo, tam jsou ještě jiný příjmy, jo, tak třeba 3 miliony, když dáš děleno 60.
3,60 milionu, no tak to si spočítáme bez kalkulačky, že jo, tak to je 50.
No, tak to je 50. A on je hodně půl denních teda, jo, takže to. A ještě navíc je to koncentrovaný do...
Takže přibližně jeden týdně, když to takhle uzavřu?
To je ten blbej průměr, jakoby, že jo, že jo, prostě když jeden nemá nic, jeden má jedno, tak průměr je půlka, jo. To je zrovna takový blbej průměr, protože já reálně 3,5 měsíce v roce nemám žádný workshop.
Takže většinu těch workshopů uděláš během nějakých 9-10 měsíců.
Přesně, ta sezóna je vlastně září až začátek prosince a pak to začíná od půlky února do půlky června, jo, kdy reálně mají zájem. Plus ještě navíc já mám takový systém asi práci, protože vlastně bavit se s lidmi je extrémně vyčerpávající a jako psychicky a potřebuji nějaký restart. To znamená, já mám systém, kdy teďka nově, že po pěti týdnech vlastně školení mám vždycky jeden týden, který si nechávám úplně prázdnej. A složí to ke třem důvodům, dohnat resty, nějak si mentálně jako spružit, jako když nechci vidět lidi, tak nemusím, a dělat si na čem chci, to znamená natočím si podcast, jo, co zrovna chci. Jo, takový
a
malinký
tohle sabatik, to mimo jiné, co teď popisuješ, tak ti pomáhá potom zvládat i těch workshopů tolik, protože
je to
50 workshopů za nějakých plus minus 9 měsíců, to je masakr, to je hodně.
Je to dost, jo, je to dost. Myslím si, že většina lidí dělá míň a dělával jsem i víc. Jo, takže to už jako ustupuju. Jo, tlačím to dolů. Jo, chtěl bych, aby toho bylo míň. Jo, myslím si, že teď se dostávám na nějaký tempo ke konci roku, kdy už dělám míň. Mě už se moc nechce, protože už prostě ty daně už jsou šílený prostě takhle ke konci roku. Jo, už skoro zaplatí víc na daních, než kolik vydělám. Takže to...
Ale to je taky brzda, kterou slýchám od řady freelancerů, že je vlastně jako demotivuje vydělávat víc peněz, protože by platili víc daní, protože se to jako zvyšuje.
Ne, tak on to furt seš plusu, jo? Furt to je jako poměrně jako dobrý deal, jo? Jako, ale já nedělám, ani při tady tom obratu nedělám daňový optimalizace. Žádný. Jo? To znamená, já mám prostě jedno ičo, a všechno to na to valím.
Daníš paušálem.
Daním paušálem, to znamená nad 2 miliony, už jakoby daníš 100% částky. A pak už tam skakují další daně a tak. A je to prostě, jo, šlo by to samozřejmě rozdělit do SROček a různě tak jako optimalizovat, ale já tam nemám rád tu komplexitu. Jo? A navíc, já jsem měl SROčko, jeden čas, měl jsem to rozdělený, zrušil jsem to, mně to, jsem zjistil, že mi to zabírá strašně moc mozkový kapacity, přemýšlet o tom prostě, jako jak ten biznis rozdělit, na kterou entitu zrovna fakturovat a tamhle to, a jestli to dělám správně. A nestojí mi to za ty ušetřený peníze. Jo, já jsem si prostě řekl, nebudu to dělat, jo, a radši tu, spočítal jsem si, když ty hodiny jako investuju do rozvoje svého biznisu, do růstu, tak jakoby mám lepší efektivní hodinovku, než když se budu věnovat daňové optimalizaci.
Lepší je přemýšlet, jak vydělat, než jak ušetřit.
Přesně tak. Jo, samozřejmě, jako 5 milionů naučilo, to už asi třeba zamyslím, jo, takže až to proste, ale jo, už je to...
No, dobře, máš 3,5 milionu za rok, tak jak z toho udělat dvojnásobek?
Já si myslím, že je pořád dvojnásobek by podle mě byl jako hratelný jakoby při stejné strategii cenou. Jo, prostě postupně to jako zdražit na dvojnásobek podle mě by mohlo být do určitý míry hratelný. Jo? Nicméně tam je třeba ještě jedna věc, jo? To mě taky zajímá, jestli k tomu máš nějaký vhled. Hrozný problém, který vnímám a který si myslím, nevím jak vyřešit zatím, je třeba ohledně toho obsahu, je jako přesun do zahraničí. Jo, zahraničí. To je totiž hrozný problém a podle mě, nevím, jestli víš o nějakém českém tvůrci, který by dokázal jako prolomit ten skleněný strop. Jo, já vím, že se o to pokoušeli skvělí lidi, jo, prostě Petr Ludvík, teďka Filip Římalka se jako to chce dělat, jo. Je to logický krok jít s tím do světa, že jsou tady dobrý. Ale jako vybudovat jako od nuly following v angličtině je extrémně těžký, je to prostě extrémně těžký trh. A tohle to je věc, která jakoby brzdí ten biznis. Nevím, jestli máš nějaký na to vhled.
Je vždycky jako velká otázka, jestli chceš být malá ryba ve velkém rybníku nebo velká ryba v malém rybníku. A jako zvážil bych, nebo to, jak se snažím přemýšlet já, je jak zvyšovat tu ziskovost toho, co už je, než vytvářet něco úplně novýho a novýho. Protože ten jako skleněný strop, o kterém ty mluvíš, kde ti freelancři většinou jsou někde kolem 3, 4, 5 milionů za rok, tak freelancři na tvý úrovni, tak jak z toho udělat těch 10? Jo? Jako je tam opravdu nezbytně nutný jít do zahraničí, je opravdu nezbytně nutný začít dělat něco úplně jako novýho, jinak a tak dále. Možná ne, jako kdo řekl, že ten strop je tady. Takže spíš jako hledat, aspoň tak to dělám já u sebe, jako hledám vlastně ten potenciál toho rozvoje v tom, co už je, než abych to jako switchnul úplně někam jinam. No.
Ne, je to stejný, jo, takže těch možností mám víc. Já mám moje biznisová strategie, nebo pohled, nebo vize, je být nejlepší na světě v tom, co dělám, nebo směřovat k tomu stát se nejlepším na světě v tom, co dělám, aniž bych u toho ohrozil svoje zdraví nebo rodinu. Jo. Což je samozřejmě velká limitace, protože reálná situace je, že bohužel v hodně oborech, ty, co jsou nahoře, tak jsou nahoře, protože prostě jsou tlustý a rozvedený. Jo, prostě, když to řeknu, prostě nechci to paušalizovat, jo, ale...
Ne všichni, ale vím, kam míříš.
Nechci to paušalizovat, ale je hodně lidí, kteří obětovali hodně jakoby pro to, aby byly nahoře. Takže to nechci.
Cena byla příliš vysoká, je to pravda.
Cena byla příliš vysoká, ano. To znamená, nechci tu cenu, to znamená, že nedostanu pravděpodobně na úplný vrchol. Jo, to by znamenalo třeba zahraničí, by bylo fajn.
Co to je nejlepší, Jirko? Říkáš, chci být nejlepší. Tak měříš to čím? Měříš to jako nejznámější, nejvíc klientů, nejvíc peněz, nebo čím to měříš?
Je to dobrá otázka. Je to takový jako složený ukazatel, který nemá hodnotu.
Takže je to subjektivní.
Jako když se zeptáš prostě lidí v oboru, kdo je nejlepší na světě tady v tom, jo, tak jako to, kdo je nejlepší prostě, nevím, spovídač lidí, jo, prostě v biznisu, jo, na světě, jo, tak jako asi máš nějaký třeba svůj pohled, nebo tak, lidi mají nějaký pohledy.
Většinou ti lidi řeknou toho, kdo je nejznámější, ale to se vracíme k tam tomu, co jsme předtím se bavili, že nemusí být nejlepší.
To je dobrá myšlenka, nad tím se zamyslím a možná pak nad tím napíšu článek na blog, jo, tady na tom. Co to vlastně to kritérium je, jo, tady v tom, jako nejasnost
stílu. Co je to číslo, nebo ten faktor, který ty vyhodnocuješ, který jako určuje, že jsi nejlepší, no?
Pro mě je to jednoduchý, jo, jako já nechci, já mám jasný bariéry v tom, kolik chci pracovat, jo, tady v tom, to znamená, nechci to tlačit jako časem, že bych prostě tomu obětoval všecko, ale nepotřebuji míň ani pracovat, jo, v zásadě, jako mě nevadí jako chodit jako za těma firmama.
Já jsem se tě na to zeptal vlastně i proto, že když mi někdo řekne, třeba i právě na tom mentoringu, že chce být nejlepší, tak mě zajímá, podle čeho on to vyhodnocuje, jelikož to potom určuje, v čemu on bude v tom podnikání věnovat nejvíc energie. Protože když mi řekne, nejlepší je ten, kdo je nejznámější v oboru, tak vím, že to bude člověk, který bude brutálně tvořit obsah, bude brutálně jako někde vystupovat, být vidět a tak dál. Kdežto, když mi třeba řekne, nejlepší je ten, kdo odvádí nejkvalitnější práci. Tak naopak vím, že třeba, nevím, bude ležet v knížkách, bude se učit, bude si rozšířit, bude studovat, možná si prostě dá kurz tam někde na Harvardu, já nevím prostě. Jo, jako vlastně k tomu samému, k tomu být nejlepší, každý zvolí úplně jiný nástroje a to je to, co z něj nějakým způsobem vychází, z toho, co on možná potřebuje v sobě naplnit nebo co mu jde, pro co má talenty, přednosti a podobně. Čímž se vlastně dostávám k té tvý cestě vlastně, kam jako je ta tvoje cesta dál, jestli je to právě ta cesta toho marketingu, chci být nejlepší ve smyslu, já jsem top of mind, když se tady řekne AI třeba, nebo něco takového. To je ono?
Ne, je tam samozřejmě, je tam ego, jo, lidi, co školej, tak je přeci motivuje jakoby nějaký pocit jako sláva, obdivu, prostě vždycky to tak je, každý prostě, kdo nějak jako stojí před lidma, tak to má, včetně učitelů základní školy, jo, to je dokázaný. Jo, tady v tom. Dobrá otázka na přemýšlení. Jo? Já jsem měl chuti odpovědět, že to je nejlepší ten, kdo dosáhne jako nejvyšší prostě daní sazby ve firmách. Ale hned jsem si to ale sám jako vyvrátil v hlavě, protože jako kdybych chtěl jakoby maximalizovat jako daní sazbu, tak já jsem schopný jako ty klienty manipulovat. Jo? Ono stačí prostě říkat jim hezký věci, co chtí ty manažeři slyšet, jo? Říct jim prostě, bude to skvělý a tamhle to. A reálně kašlat jako na tu produktivitu, jo, protože paradoxem, když lidi hodnotí třeba kvalitu vzdělávacího produktu, prostě školení nebo tak, tak nejvíc se naučili ty, kteří to hodnotili jako těžký a nezábavný, jo, to znamená, jako když je lektor prostě jako zábavnej, tak lidi zaměňují prostě, kolik se to učí a jak moc je to baví, to znamená dělat zábavný školení může pro mě znamenat cesta, jak si mě lidi objednají znovu, ale vzniká tam riziko v tom, že já jim se naučím. Jo, je to prostě morální dilema. Jo, tady v tom. Mám jim to udělat těžký a říct tím pravdu. I když třeba budu odcházet tak trošku jako naštvaný a říct si prostě to těžký školení, jsem se fakt jako trápil, ale třeba za rok, dva poznají, že to bylo potřeba. Nebo jim udělat prostě srandičky, ukázat nějaký hezký obrázky a mi říct, jo, to bylo zábavný, to bylo super, to objednáme zas. Jo, takže tam třeba mám tam morální dilema, jo, v tom oboru.
A takým game changerem v tom přemýšlení může být myšlenka, že nejlepší je ten, kdo to o sobě řekne.
To je taky dobrý. To je taky dobrý. Pořád jako tu máme, my neumíme takovou tu americký myšlenku.
Málo kdo na to má koule, to je pravda. Málo kdo na to má koule a souvisí to s tím, jestli věříš tomu, že jsi nejlepší. Věříš tomu?
Já si myslím, když to jako vymezím, v některých jako oblastech, tak jakoby ne ve všem, co dělám asi, ale jako v mnoha věcech, co dělám, si myslím, že třeba když to omezím třeba na lokální trh, tak jako jsem nejlepší. Jo, na time management nejsem nejlepší, proto třeba to chci jako tenhle, jako umím to dobře, rád, dělám to rád a dobře, ale jsou lepší, jo, to vím.
Hmm.
Jo. Prostě na popularizaci AI třeba si myslím, že asi nikdo lepší třeba. Tam si myslím, že jako málo kdo to umí líp.
Jak se to dělá? Jak se člověk...
Ne, nebo dobře, tak jsem v top.
A už je to tady. Už bych tě rozstřelil.
Ne, dobře, jsem nejlepší.
Jak se to dělá? Jak se člověk stane nejlepším? A teď to nemyslím jakoby PR-ově, marketingově a tak, ale opravdu jakoby v tom oboru být špičkou.
Tyho, jako já mám obavy, že řeknu obecnou odpověď. Jo, těžko, jako že nedám konkrétní návod, ale já bych to zkusil jako definovat jako něco ve stylu jako chápat, co jsou ty těžké problémy v tom oboru a umět je řešit. Jo, jako chápat prostě co a jako neustále se zdokonalovat. Jo, já jsem prostě můj celý život strategie je postavená na rychlým feedback loopu a malých změnách. Jo, to je filozofie toho lean managementu, který používám jakoby rámec na ty svoje procesní inovace. Jo, prostě lepší je prostě když každý den jo, se v něčem posuneš, tak je to lepší, než plánovat, jak jednou za rok pojedeš na špičkovou konferenci v oboru a tam se něco naučíš. Jo, nebo to. Jo, že prostě pro mě, já si myslím, když bych řekl nějakou uchopitelnou radu, tak je to prostě každý den se posunout o malej krok.
Hmm.
Zní to banálně, ale to je jediné, co dělám.
Hmm. Já jsem nad tím přemýšlel nad tím, jak jakoby poznám opravdu špičkovýho člověka, tak pro mě to je o tom, že umí dělat ty rozhodnutí a umí doručovat ty výsledky. Což jsou vlastně ty nejtěžší věci, které mi přijde, že zejména freelancery hodně trápějí, že jako umějí mluvit, umějí prostě radit, já nevím co všechno, ale udělej rozhodnutí. Nebo udělej ten výsledek, doruč ten výsledek. A to je ten největší pain, který jako v té jejich hře je.
A často to může být třeba jenom tím, že ho neumějí změřit. Ten výsledek, že neumějí to prostě nějak jako zabalit a dodat. No.
Hmm. Kde je pro tebe teď ta cesta ve smyslu, ty jsi to i sám řekl, jo? Teď ti hodně jede umělá inteligence, začínal jsi někde na Excelu ještě na jednom nástroji, teď si nevybavu ten název, jeho si zmiňoval, ale v zásadě jako od Excelu jsi se dostal někam, kde jako se dneska bavíme o Leanu, design thinkingu, bavíme se o inovacích, teď se bavíme o AI. Takže z toho cítím, jako kdyby to tvoje podnikání bylo prostě hodně trendový. Prostě teď je ten trend té umělé inteligence, teď jsou ty firmy potom hladový a podobně. Co je ta cesta dál? Co bude po tohletom?
Ale je to trendový. Jo, já si myslím, že zvlášť u freelancerů prostě to tak jako je. Jo, najednou prostě kolik tady je AI popularizátorů. Že jo, prostě jako je to trendový. Jo, to jako... Já ještě schválně říkám, já nejsem AI expert, jo, já jsem AI popularizátor a nebo evangelista, jo, ale nepovažuji se za AI experta, jo, to znamená, ten AI expert je někdo, kdo to prostě studoval, rozumí to, ví, jak to funguje, jo, to znamená, já jsem prostě, já vím, jak pomocí AI, generativního AI v kancelářském prostředí dosáhnout výsledky, takhle bych jako definoval jako to, co umím, jo, ale je to prostě trendový. Co bude dál, nevím. Pokládám si otázky, jo, jestli vůbec bude potřeba, aby někdo přišel do té firmy a ty lidi nějak jako provázel a posouval je dál. Jo. Na jednu stranu už jako jakože na jednu stranu teoreticky, když řeknu se na ty digitální dovednosti, ty věci jsou jednodušší a jednodušší a už na ní mi přijde, že na ní není potřeba tolik školení. Na druhou stranu jako se to tak rychle mění, že lidi potřebují, aby jim někdo vůbec jako řekl, kde je ten vlak, do kterého mají nastoupit. Jo, takže bude se to měnit. Nejsem se tím úplně jistý. Moje taktika je taková zase startupová, prostě zkoušet různé věci. Neinvestovat teďka jako prostě všechnu svoji energii někam. Jestli by taková ta taktika, to je taky jako systém, na kterém řídím svůj biznis, jo, dělej 90% času dělej věci, které fungují, a víš, že prostě jsou profitabilní a dodávají ty výsledky a 10% času dělají věci nový, jiný. Jo? A z těch, to tak jako dělám víceméně a z těch 10% většina umře. Že jo, ale může tam vylíhnout prostě, vylíhnout něco novýho.
Já jsem se zase, to jak na to otázkou přemýšlím, tak takže tady využiju toho, že nejsem jenom mezi freelancery, ale i mezi majiteli firem, kteří dost často přemýšlí ve smyslu, něco jsem založil a vím, co by to mělo být třeba, nevím, za 10 let. Kam tu firmu chci dostat. U těch freelancerů je to dost často těžký takhle uchopit, zejména u freelancerů jako seš ty. U jiných třeba není, ale třeba ve tvém biznisu, kde o umělé inteligenci a tak dále se tady ještě před rokem, před dvouma tolik nemluvilo a předpokládám, že to firmy tolik nepoptávaly. Kdo ví, co budou poptávat za 2 roky. Tak jak to máš stílet s tím, že dost možná a vlastně ani nevíš, co budeš dělat za 5 let, protože ty technologie se můžou změnit a může se to posunout. Jak na tě tím přemýšlíš?
Mě docela uklidnil ten COVID. Jo, že vlastně...
Jsi jeden z mála.
Ne, fakt, protože já jsem jako tušil, já jsem to říkal, prostě to podnikání je cyklický. Tady to, že se bavíš o inovacích a vzdělávání ve firmách, to jsou věci, které jako první jdou. Jo. Jsem říkal prostě jako, jo, je to nastandardní, dělám velký polštáře, prostě vím, že to není prostě garantovaný, že prostě tohle pojede pořád. Jo. Přeci já jsem nastoupil do pracovního procesu 2009, jo, takže jako znám i ty těžké věci. Takže to nemusí takhle jet pořád. Jo. To znamená, a pak přišel ten COVID a já jsem prostě během týdne měl jakoby všechno dole. Jo. Já jsem nedělal předtím žádný online, nic, prostě všechno fyzicky. Já jsem říkal, není důvod, jo, dělat online tady ty kurzy, protože to prostě není lepší, nikdo to nechce. Neměl jsem důvod, nikdy nedělal jsem to a prostě v březnu, 5. března jsem přišel o všechny své zakázky, jo. Týden předtím jsem podepsal hypotéku, jo. Takže když jsem měl jako se jako už jako odhodlal, že už se jako nebojím teďka na volný noze. Jo, a teďka no, ale byl 5. března a v půlce dubna už jsem měl první ke konci dubna, možná začátek května, jsem měl první placený online kurz. Jo, a když bych to předtím jako kdykoliv dělal. To znamená schopnost jako se adaptovat na to prostředí jsem zvládl rychle a samozřejmě byl tam výpadek příjmu, který trval jako 2 roky. Jo, spadlo to. Ale byl jsem schopný se z toho jako rychle adaptovat na něco, co jsem v životě nedělal. Velmi rychle. Což mi dává naději, že to zvládnu i po druhý. Když se to stane.
Jo, takže ta adaptabilita, ta schopnost přizpůsobit se, ta flexibilita, to je velmi cenná dovednost v podnikání.
To říkám všem. Jo, nemá cenu řešit, jak bude vypadat trh za 5-10 let. Jediné, co má cenu řešit, je být schopný se rychle prostě adaptovat na to, co bude.
Jirko, představ si, že jsem na začátku a chci taky vydělávat 3,5 milionu na volný noze za rok. Tak jaký jsou taky ty best steps, který pro to můžu udělat, ty nejdůležitější kroky, které k tomu vedou?
Záleží na oboru.
Jo. Dej mi návod.
Dělat nějaký nepopulární obor, kde je hodně peněz.
Takže to... Mimochodem jo, no, jako když jsi třeba zmiňoval tu tvoji manželku a ten obor, do kterého jde, tak to byla moje první myšlenka, tam jako tam ta konkurence tak obrovská nebude.
No a prostě ona dělá věci, které... Takhle, dělejte... Asi bych to formoval. Dělejte práci, která vašim klientům vydělává peníze. Čím jasnější je link mezi vaším působností v té firmě a tím, o kolik víc oni vydělají, tím větší budete mít schopnost účtovat si hodinovku a tím víc porostete. Jo.
To je super, to říkám taky. Jo.
Takže paradoxně, jo, a vyberte si obor, který není hodně komoditizovaný, ideálně. Jo, to znamená prostě prostě některé obory jsou hodně plný, jo, ty umělecké, prostě grafici, ilustrátoři, kopíci, mně přijde, že i skvělí lidi, prostě ta konkurence tlačí ty ceny jako dost nízko, jo, a prostě je tady spoustu lidí, kteří jsou nedoceněný. Je můj názor, ale nejsem v tom oboru, takže nevím.
Jirko, já ti moc děkuju za skvělý rozhovor, za spoustu zkušeností, s tebou je vždycky super natáčet, děkuju za to.
Já děkuju.
Ať se ti daří, měj se hezky, ahoj.
Díky, ahoj.
Moc vám děkuju, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.